93,9 FM. И професор Кръстю Петков, лидер на Обединения блок на труда, университетски преподавател, е моят следващ събеседник. Здравейте, професор Петков.
Здравейте.
Вие се завърнахте от Грузия, ако не ме лъжи паметта.
Да, така е.
Какво? Защо бяхте там? Защо бяхте там? Вие се гоните с премиера Бойко Борисов, май?
Така се случва, че вървя по стъпките му. И случая в Тунис, само че тогава той дойде по-късно.
Да. Да не би да имате намерение да ставате. Да не би да имате намерение да ставате премиер.
Не. Никой не може да го измести от този пост. Аз бях по съвсем друга линия, заедно с колеги от Белгия и от Европейската университетска мрежа. Почваме един проект за създаване на междууниверситетски обмен магистърски програми с Грузия в областта на пазарите на труда и човешките ресурси. Това ще бъде така една дългосрочна задача от около 3 години. И съвсем професионален беше моят повод. Той няма нищо общо с политиката.
Да. Но пък за сметка на това, тук доста политически събития във ваше отсъствие, а и последните 3 дни, в които сте си тук, знаете, много неща се случиха. Да започнем от предстоящия вод на недоверие, който внесе парламентарната група на Коалиция за България, заедно с част от Атака и един независим депутат. Според вас, уместен ли е, смислен ли е, необходим ли е, навременен ли е този вод на недоверие?
Само е неуместен, той е безплоден. Това е стрелба с халосни патрони, според мен. Не защото няма какво да се каже по повод на проекта Белене и загубата, която ще претърпи България, тъй като тук вече инкасира, а защото господин Станишев и неговите съветници би трябвало да направят поне елементарен, реалистичен анализ, да имат шанс да бъдат подкрепени. Стигна се до там, че останаха заедно с Атака. Представете ли си, социалистическа партия, член на ПЕС и една националистическа партия в България заедно ще оспорват решение на правителството, а доскорошните им съюзници, в това число и Движението за права и свободи, се дръпнаха. Така че ходът замислен вероятно във връзка с Конгреса, който да даде допълнителни така точки аргументи на господин Станишев, всъщност се окаже неоправдан.
Защо според вас ДПС отказва да участва в вота на недоверие? Защо се отдръпна от съюзника си? Какво се случва? Това са партии, които управляваха заедно в тройната коалиция. ДПС управлява и преди това заедно с НДСВ и в тези два мандата непрекъснато се говореше за строежа на АЕЦ Белене.
Когато се следят стъпките на ДПС, трябва да се гледа текста и подтекста.
Да.
Не случайно господин Местан каза, че още преди те са имали резерви.
Защо не са ги изразили? Защо не са ги изразили?
Това е част от техния менталитет и начин на правене на политика. Mm-hmm. Много по-често от другите формации те биха замълчали, вместо да излязат с ясна позиция. Но така или иначе те са имали своите аргументи. По-същественото е, че ДПС не залага на стратегически съюз с ръководство на БСП, ако господин Станишев стане председател. Това ви го казвам с доста голяма доза увереност.
Сериозно? Защо? С какво ги е досъл толкова много Станишев?
Ами, очевидно, 4 години съвместно управление, рекапитулацията, която се направи ДПС, ги е довело до този извод. Аз многократно съм апелирал към всички, които анализират българската политика, да четат и препрочитат доклада на господин Ахмед Доган, след като той беше всъщност изваден от състава на изпълнителната власт, т.е. след изборите миналата година. Той там призова да се направят изводи, уроци, да се научат от свалянето им от власт. И ви уверявам, аз съм го чел този доклад под лупа, че това е един изключително сериозен аналитичен документ. Още тогава стана ясно, че със сегашното ръководство на БСП, ДПС едва ли ще отиде на стратегическа договореност.
Какви са основните причини според вас? Общото управление и недоволство от това управление или нещо отвъд управлението? В смисъл отвъд управлението с БСП, че ДПС се ориентира към нов съюзник?
Мисля, че и тези неща, които споменават, от една страна има разочарование от начина, по който са осъществявали този вариант, който твърде рядко се среща. Тройна коалиция, от една лява по фирма, една дясноцентристка царистка формация и от една етническа партия. Натрупани са доста негативи през тия 4 години и най-вероятно те са свързани с разпределението на парчетото от властта, т.е. от баницата. Второто обаче, според мен е по-важно, ДПС търси визия, търси да бъде партньор на някой, който би казал, ще управляваме по по-различен начин, така че ще спрем да апелираме към избирателите, а техните избиратели са сред най-закъсалите, да дават повече жертви и търсят по-силна позиция. Съжалявам, но в политиката е така.
Да.
Всеки си прави сметката, както се казва. Да. Господин Доган и неговия екип са доказали, че могат да я правят.
Така е, но пък от друга страна електората на ДПС никой не се съмнява, че с леви, с леви убеждения, или ако имат още някакви убеждения, или с поне с леви претенции.
Това е доста условно казано.
Така
когато
ли
говориш за тяхното битие, ето последните ни пътувания до Кърджали и Мадам, Туспат и така нататък показват, да, те са даже по-леви от електората на други партии, които смятат, че са в левия център. Но опрели работата до гласуване, те вземат предвид или им се казва да вземат предвид и други съображения.
Да.
И това се доказа на последните избори, когато далеч не всички от електората на ДПС гласуваха за Калфин, а Калфин определено беше ляв кандидат. Както и проследете битката за някои от крепостите, където бяха доскоро леви кандидати за кметове. Така че си припомня една библейска приказка, не библейска, тя е така мъдрост на, от вековете на народа. Значи Доганя цитира често пъти, че интересът е Платифеса.
Платифеса, така е. Да. Разговарям с професор Кръстю Петков, лидер на ОБТ, университетски преподавател. Професор Петков, трябва непременно да обърнем внимание какво се случва с отделните компоненти на политическия живот у нас. Вече видяхме ДПС как променя май посоката на своите интереси. Четирима известни млади политици, политици с авторитет в ДСБ, напуснаха партията си. Знак за какво е това, какво ще се случва в десницата от тук до изборите?
Според мен това е знак, че предизборната битка вече е започнала. Сигнала за нея, тръбата, беше така взета и на нея засвири най-напред господин Борисов с своите изяви около бедствието в Бисер, неговия десант в Родопите.
Да.
И сега всеки си прави сметка, ще влезе или не в следващия парламент.
Така.
Да се влезе чрез формация, която е по-близко до сегашната власт, къде-къде по-сигурно, колкото да се заложи на обекалата вече синя идея, която разчиташе съвсем доскоро само на антикомунизма.
Да.
Сега битката е друга. Тя е между десния популизъм, олицетворяван от господин Борисов и неговата партия, която е лична партия, и социално ориентираните политически, синдикални и граждански формации. При това положение изведнъж се създава вакуум. Старата десница няма какво друго да прави, а тези десетина 15-20 души около господин Костов и по-широк план около синята коалиция искат останат в парламента и затова търсят сигурна стъпка. Никак не е изключено до месец-два, може би три, да се създаде нова поръчкова от гледна точка на ГЕРБ десница, която да се мъчи да вземе 4-5% и да им бъде съюзник, но без най-неудобния съюзник на господин Борисов в дясното пространство, това е господин Костов. Без изолираната и изолиращата се личност в момента в дясно е бившият премиер Иван Костов. Съжалявам, но трябва да го констатирам това.
Да. В същото време обаче направи впечатление, че реакцията на Костов беше далеч по-сдържана и умерена към напускащите неговата партия, докато Мартин Димитров, лидера на СДС, беше изключително остър, ироничен, саркастичен и много нападателен.
Те не могат да се сравняват. Господин Костов къде-къде е по-опитен и знае, вече се научи кога да замълчи, да изчака. Вече не прави такива резки изказвания, които бяха характерни за 90-те години. Ако сега реагира нервно, това ще бъде знак и други да напуснат. Така че той си дава кураж до момента, в който както беше в ония стар вид, като застане пред огледалото сутрин да се бръсне, му казват: господин Костов, вие останахте сам.
Да. Така, Меглена Кунева, защото част от напусналите ДСБ млади и напористи политици отиват при нея, отиват в нейното сдружение. Какво ще се случи от тук нататък с нея и преминаването и от гражданска формация в партия? Тя рязко се противопоставяше на партиите само преди няколко месеца, а сега изведнъж е на прага пред създаването на партийни структури.
Много сте права в констатирането на този пореден завой.
Ето в България повече... политиците непрекъснато правят завой, така че не са нещо ново.
В случая, давайте конкретен пример, сте права неколкократно, да. Защото като се върнем към нейни изказвания от преди години, всички се кълняха с това, че най-добра е партийно базираната демокрация. Избира си партия, партията оттам насетне, получавайки доверие, върши работа. Само че хората се отдръпнаха от партиите, затова госпожа Кунева и разни други са закъснени от 7-8-10 години, гледат да се преориентират към новата вълна на граждански ориентираните партии или към граждански движения, които в крайна сметка се регистрират като партии. Аз мисля, не само мисля, от това, което зная, което наблюдавам и срещите, които правят, че истинската гражданска компонента в нейната предишна формация, която подкрепи за президент, остана около Института за модерна политика на Борис Цеков. Всички останали ще бъдат перебежчици. Руснаците имат една доста груба, но много точна дума, присъбачили се.
Да.
Виждат, че тук може да се отвори ниша. Тя не е изключено, разбира се, да влезе в парламента и затова прибягват към нейната формация. Но това партия не става. Какъв е нейният профил? Какво иска да каже тя? Тя може да създаде една много добра, проевропейска, бюрократична, послушна формация от yes-мени и yes-лейдита.
Да.
Но партия, която липсва в България в момента с ясен профил, либерален профил, тя не може да създаде. Не случайно либералния интернационал не желаеше да я подкрепи, да. За президент не желае и сега да я подкрепи. Следователно, както се казва, живот и здраве може и да влезе, но нейният проект има друго предназначение. Той може да бъде една патерица на управляващите, ако ни стигнат депутатите, а за нея и за господин Даниел Вълчев трамплин за нещо по-нататък.
И накрая две думи, в две минути толкова ни остават. БСП пред Конгрес, двама реални кандидати, доста противопоставени един на друг. Какви са вашите прогнози за Конгреса на БСП и случващото се около и по време на Конгреса?
Аз наскоро пуснах една статия, докато бях в Грузия, и да златно време за левицата в Дума, която предизвика значителен интерес. За и против, повечето са за, разбира се. И там казах следното. Не най-важно кой от двамата ще спечели. Още повече, че има вариант да се постигне консенсус вътре. Все още има вариант в БСП на базата на едно политическо споразумение, което не може да е джентълменско, със съответни ангажименти, какво ще се случи, ако спечели един или другия. И по-нататък работа в тандем или с още един човек, както примерно едно време направиха след победата на Шрёдер, самия Шрёдер, Оскар Лафонтен и Рудолф Шарпинг. 2-3 години те работиха заедно и това беше златното време на германската социал-демокрация, докато Шрёдер не реши да повтори третия път. Така че това трябва часто скоро да се остави страни. Кой ще се печели от дамата?
Благодаря ви. Влизаме във времето за новините. Влизаме във времето за новините. Благодаря ви за коментара и участието. Пожелавам ви весели празници.
Всичко добро и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря, професор Кръстю Петков, лидер на Обединения блок на труда, университетски преподавател. 93,9 FM.